As mide e unhas rectas. Nesta actividade vas practicar o trazado de rectas paralelas entre sí. Para facela precisas unha folla en branco, escuadra e cartabón. Podes empregar lápis de cor ou rotuladores finos. Lémbrate o material en bo estado, as regras limpas e os lápis ben afiados. No papel, marca varios puntos separados entre sí. Uns 15 poden ser suficientes. Cunha regra e lápis de cor ou rotulador fino, uneses puntos con retas. Agora é o momento de practicar o trazado das rectas paralelas entre sí. En cada unha das zonas nas que tes dividida a folla, traza paralelas entre sí. Varía a inclinación das rectas para practicar o trazado de paralelas a 45 grados, 30 grados, 60 grados ou calquera outro ángulo. Tamén podes cambiar de cor para que quede máis vistoso. Lembra que tes que empregar sempre a escuadra e o cartabón nos trazados. Non te preocupes se non queda perfecto, practicando aprenderás.